As solucións. Cando xorde un problema como os anteriores, se un dispositivo falla, un sistema deixa de funcionar ou hai unha posible filtración de datos, os equipos de informática forense actúan. O seu traballo consiste en investigar o que ocorreu e descubrir a causa do problema para ver como se pode solucionar e evitar que volva a pasar. Para iso seguen métodos de análise moi semellantes aos que empregan os investigadores e as investigadoras nunha escena dun crime. Primeiro, recollen pistas, logo analizan o sistema afectado e despois buscan a orixe do problema. A modo de conclusión, elaboran un informe do caso no que refliten todos os achados. Para elaborar o seu informe, os equipos de investigación poden apoiarse noutros documentos como as listaxes de comprobación que lles permite verificar os pasos ou accións necesarias para resolver un problema.